Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Polşada yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasında son aylarda Germaniya geçip Berlin, Frankfurt ve Köln şehirlerinde bozgunluk ve kaçvatalığa almağı sinanşayanların sahne göz görtölü köpüldü. Migrantların onlarçasının Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun vermekle göre Moğolların biometriki pasportlarının mühlütünün tamamlanmağı ve Polşada yaşamak için zerur olan resmi namanı almanın kıyınlaşmağı sebep bolyarı.
Dini sentyavr ayının doğamına ağzından 400 olay Türkmenistanlı pasportsız kösenip Germaniya geldik. Hastelle yatırız. Barimiz kaçak.
Deyip Germaniyada kaçvatalga almağa sinanşayan ve öz adını mıyıkman deyip tanıdan daşoğuzlu migrant gurrun berdi. Hopsızlık aladalar sebeple anonimlik şertinde söhütteş olan migrantların tasdiklamağına göre oların Germaniyada bozgunluk kaçvatalga almağa sinanşmağının esası sebebi Türkmenistan'ın Evropa Birleşiminin çeğindeki ilçhanalarının rayetlara biometriki pasportlarını çalışıp ya da mühletünü uzaldık vermezliği bilen bağlanışıklı.
Tas kimmemizin pasportlarımızın mühletü kutordu ya da kutorup var ya. Türkmenistan'a dolunmağın olsa manası yok. Sebebi dolunsak yurttan çıkarmayarlar ya da yurttan çıkmak için köplenç para vermeli. Biz bu yerde kazanan pulumuzu parakorların eline verip kayıtmalı oluyoruz. Beyleki devletlerin ilçhaneleri yali, benim ilçhanelerimiz de taşarı yurtlarda pasportu çalışıp veren olsa kösenmezdik. Problemalar sebepli bozgunluk kaç vatalga sonra yarız.
Deyip Mıyıkman sözüne koştu. Türkmen rayetlerinin daşarı devletlere gitmek ve yurda dolanıp gelmek için zerur olan biometriki pasportları dünya Türkmenistan'ın içinde alıp bolyarı. Türkmen hakimiyetleri 2016 yıldan beri bu pasportları 5 yıl mühlet bilen beriyarı. Dünyanın köp sanlı yurdundan tapaotlulukta Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında Türkmen rayetlerine biometriki pasport berilmeyarı. Pasportlarını tazelemek için Türkmenistan'a baran Türkmenler yurttan çıkmakta kıyınçılık çekendiklerini yıllar boyu aydıp geliyerler. Söhbetteşlerimiz Avrupa devletlerinin çağında İngilu Türkmen diasporalarından birinin Polşada yerleşendiğini ve bu yurtta münlörçü Türkmenistanlıyının yaşayandığına yarlar. Yönü olur 2025 yılın 1. iyonunda Polşada geçirilen prezident saylovlarında Karol Nawrocki'nin yeniş kazanmağı ve onun 6. avgustta öz vezipesine girişmek bilen Türkmen migrantlarının Polşada kalmak mümkünçülüklerinin kıyınlaşandığına yarlar.
1. iyundan son Türkmenistan'dan gelen ildeşlerimizin kartı pabıyt, yani oturum kartı alma için yüzlenen arzalarına retço gavının gelmeği bilen vakaların tanı köpüldü. Önden veri Polşa'nın çağında yaşayan Türkmenler hem öz gezeginde tazeden kartı pabıyt almaklıkta kınçılık çekerler. Sebebi onları hem retço gavın gelmeği köpüldü. Sol sebeple alternatif yolları gözlemeği mezur bolyarız.
Deyip Germaniyada kaçvatalga almağa sinanşayan Balkanlı Azat, Polşada kaçvatalga almağın kıyındığını hem sözünü koştu. Türkmen migrantları Germaniyada bozgunluk ya da kaçvatalga statüsünü sormaklarının sebebini bu yurtta işlemek ve yaşamak için şartların, mümkünçülüklerin yukarı bolmağı bilen düşündürüyorlar.
Bizim köpeğimiz usta, elektrik, demir kepsirleyicisi. Bizim elimizde pasportımız bolsa oturum kartlarını almaklıkta problema bolmazdı. Sebebi bizim yalı hünermenler gerek.
deyip azat belledi. Türkmenistan'da devam edýän ykdysadyk kynçylykların ve giň ýaýran işsizligiň arasında soňky ýyllarda zähmet migrasiýasyna çykýan türkmenistanlylaryň arasında Russiýadan, Türkiýeden birleşen Arap emirliklerinden soň Polşa ve Germaniýa hem meşhurlyk gazanýary. Polşadaky türkmen migrantlarynyň onlarçasynyň tasdiklamagyna görä ilki bu ýurda gelip soňra Germaniýa geçýän türkmenleriň sany hem göz görtele köpelýäri. Ýatlasak 12 sentýabrda Balkan welaýatynda kabarçymyz hem raýatlaryň arasında Sewitde nemis dilini öwredýän mekteplere bolan talabyň epesli ýokarlanandygyny synlasa bolýandygyny aýdypdy. Şonda ol munyň sebäbini Balkanly lukmanlaryň ve muallimlaryň arasında Germaniýa gitmek isleýänleriň köpdigi bilen düşündürüpdi. Türkmen häkimetleri yurtdaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, türkmenistanlaryň daşar yurtlara gitmegi, olaryň biometrik pasportlary täzelemekdäki kynçylyklar barada açaçan mesele gozamaýarlar. Bu ýagdaýlar barada yurdun metbuatında hem hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men ýogsana Nurwan. Ahal sewtindäki çeşmeler gudurlaýan we adamlary topulýan ajitler baradaky howsalaly habarlaryň iýil içinde barhakan ara alınıp maslahatlaşylýanyny, lukmanlara ittiyat diýip bir tutýan adamlaryň barha köpelýänligini habar berýärler. Emma bu ýagdaý barada saglyk edaralarynyň hünärmenleri resmiler bilen açyk gurulyşyp maglumat alyp bolmaýar. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurulyşan lukmanlaryň bir näçesi ittiyat diýip gelýän adamlaryň köpelýänligini tasdiq etdi. Ýönüler anyk sanlar aýtmaktan saklanýarlar. Ýaşaýjylar soňky ýyllarda ýawanitleriň öňki ýyllarda aksyna garanyna has köpelenýärini, olaryň esasan zirdiwil lökülýän yerleriň töwereginde ýaşaýanlygyny, ene atalaryň köpesiniň çağasyny zibil lökmäge iýivermekden gorkýanlygyny aýdýarlar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy ajitleriň käti başga zat tapmasalar bir-birlerini hem iýýänliklerini gurulyň berdi.
Käte iýmäde tapmasalar itler bir-birlerini iýýärler. Men bir zibil dökülen ýerden geçip barýar kam, uly itin kiçi iti öldürüp iýip duranyny gördüm. Ýanyna baryp, ýaňky uly iti gowjak boldum welin, ol meniň üstüme topulyp 3-4 ýerimden diýişledi. Men uladym. Her niçikde bolsa özümi qorap bildim. Egerde ajitler seýdip mektep okuwçusyna çağlara topulsa nähili bolar?
Dip söhbetdaşymyz aýtdy. İte ýardyran ýaşaýjy hassahana baryp lukmany 100 tutunly oňa göwegüniň golaýyndan 40 sanjym almalygyny aýdypdyrlar. Şeýle de ol ertesi geçip barýarka özüni ýaran itin ölüp ýatanyny görenligini gurulyň berdi. Ýaşaýjylaryň bir näçesi gudurlan itlerden alada edip saglyk işgärlerine, sanitariýa gurulunyň wekillerine 100 tutdylar diýip adatlygyň söhbetdaşy aýtdy. Emma olara bu hili itleri bejermek ýa ziýansyzlandyrmak üçin derman feriştelerinin ýokdugyny aýdypdyrlar.
Öňler guduzlan itleri ýok mahally inçe kesel hastahanasyndan derman alyp, kalbasanyň içine salyp, baramçylyklardan öň eýetsiz it pisikleri rehimsizlik bilen gyrýardylar. Häzir iki sany guduzlan iti öldürmäge hem derman tapdyrmaýar. Egerde ýol wasylaryň çağalaryna seýle hup abansa, derrew dermanam tapardylar, çäresnäm görördiler.
Dip bejergal ýany ýaşaýjy ýönekäý adamlaryň guduzlan itlere garşy öz başdyk göreşmeli bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Türkmenistan eýsiz itleri we pişikleri köpçülükleýin ýagdaýda rehmisizlik bilen öldürmekde tanqid edilýär. Beýleki bir tarapdan türkmen hökümeti alawa itine bagyşlanan uluk heykelli kip it bayramyny edip itler bilen bagly hormatly at derece döredip ýurtda alawa itleriniň kultuny uýuşlandyrýar. Emma alawa kulty beýleki itleriň şol sanyny hemme alawaýyň hem hoopsuzluğuna hizmet etmeýär diýip syýnçylar aýdýarlar. Alatlyň Aşgabatda kawarsy süýülüň 28-nji fevralyny häkimetleriň Ramazan aýynyň öň süýresinde paýtagtyň köçelerindäki itleri we pişikleri ýok etmek çärelerini güýçlendirenini. Bu ýogullugy garşylyk görkezýän raýatlara, haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistlere, polisiýa işgärleriniň haýwat atanlygyny habar berdi. Halkary türkmen Alawa itleri assosiasiýasynyň wagtlaryna anansan Türkmenistanyň itleriň gülýäli durmuşy bar. Emma yurtda ýykylan jaýlar, ykdysady kynçylyklar hojalygyny iç saklaýan adamlaryň öňkü ýyllarda akysyndan gaty alalmagyna getirdi diýip ahyrly çeşme aýdýar. Ýöne maglumat ýapyklygy sebäpli bu meselede hem anyk san getirip bolmaýar.
Itin bu kurdagyna seretmek kyn bolýar. Öňkü uly iç saklaýan hojalyklar howullarynda gürji iç saklaýarlar ýa-da iç saklamagy bet edýärler. Yurtda azyk gymmat, it däl, pişik saklaýan hem gaty azaldy.
Diýip yerli çeşme et pişik ýemitleriniň esasan barly hojalyklaryň barýan dükanlaryna satylýanlygyny görüň berdi. Aýrylykda gurulýan adamlar eýesiz et pişikleriň görnötin köpelenligini, olara kaynanıp köçede çörek veren yaşayıcıların hem bağırdığını, yönü katı ağızlığını. Sol ruhalıkta taşarda eğitiz eğip gören canavarlara daş salyan oğlanların hem tapılayanlığına ittirar. Adatlık yurtta kudullan itlerin yarın adamlarının önkü yıllardaki sahanını ve herki yağdayını anıklayıp bilmeyer.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň Eýrana garşy giýirden we 2015-nji ýyldaky ýadro şertnamasy esasynda ýatyrylan sanksiýalary Tehranyň bu ädimiň öňüne almak üçin edýän tagallalaryna garamazdan hepdäniň ahyrynda gaýtadan güýje girizildi. Eýranyň resmileri sanksiýalaryň gaýtadan güýje girizilmegini bir kanun diýip atlandyrýarlar we halkyň muňa çydam etjekdigini öňe sürýärler. Ýöne siýasy uğurlarda ýurdun mundan beýlek näme etmelidig barada jedeller gyzyşýar. Konservativler boýun egmezligi dowam etdirýärler. Tehran häkimligi bilen iltişikli Hamşahri gazeti sanksiýalaryň täsirini petildi. Duşman propaganda arkaly şol bir köne sanksiýalary gaýtadan ulanmaga we olary adamlaryň aňynda has giň gerimli we howpli edip görkezmäge synanşýar diýip baş redaktor Mohsen Mahdiyan yazdı. Ol adamlar çişirilen öňe sürmelere garşy äge bolduguça İranyň sanksiýalara garşy çydamlylyk görkezjekdigini hem öňe sürdi. Ýurdun bir kadiýet ulgamy hem bu pozisiýany goldady. Tehranyň prokuraturasy habar berişde işdelerini wakalary beýan etmekde serisaply bolmagy çağırdy we habar berilýän maglumatlaryň jemgyýetiň howpsuzlygyna zyýan ýetirmeli däldigini aýtdy. Düzgün bozulmalar yüze çıkan halatında değişli çärelerin görüljekdigi prokuraturanın maglumatında bellendi. Bu aralıkta reformaçı komentatorlar Günvatar'ın İran'ın uzak aralığa uçayan raketi önümçülüğünü azaltmak baradaki çağırışlar yağlı talaplarının arkasındaki logikanı soru astına alyarlar. Raketi mümkünçülüklerinin azalmağı dolu boyun egmeği anladiyar ve sövüş hopunu yokorlandırıyar deyip Q-Mars Aştari bellidi. Yönüke İranlar üçün sanksiyaların iyidine qaytarılmağı olurun iyin ağır deyyen yeri olan qapçıklarına təsir yetiriyar. İnflasiýa kontroldan doly çykdy we sanksiýalaryň täzeden başlamagy bilen bahalar hökmany suratda ýokarlanar diýip bir aýal Azatlyk radiosynyň Eýran gullugy bolan Radio Farda iýberen maglumatynda aýtdy. Ol häkimetleri tanqytlady we has kyn günleriň garaşýandygyny hem bellidi. Biz bu ýagdaýa getirenlere nälet bolsun diýip ol sözüne goşdy. Beýleki bir raýat avgust aýynda inflasiýanyň 42.10.4 götürmek çenli yokorlanan yurdunda Maşalaların çıktıcılarını ne edip sağlamağa mecbur bolyandığını beyan etti. Adamlar taşitlamak ve zerurluklarını kanaatlandırmak usullarını ütgödiyerler. Bu altın ve dolar yağlı bazarlara basış edip bahaların yokurlanmağına ve bunun hemme zada tesir etmeğine getiriyer. Neticede bu hareket pulun iktisadiyete dolanmağına pesilçilik dörödiyer deyip ol belledi. Yönüke İranlılar kısış duysa da Birleşen Milletler Kuramasının gaytadan dikeldilen sanktçaları esasan İran'ın harvı ve yadro maksatnamalarını nişana alyara. Bu sanktçalar dolu yaral embargosunu rakete ve yadro teknologilerinin geçirilmeğine kadağın etmege İran'ın mühüm resmileri ve dahillı kuramalar için aktivlerinin dondurulmağını ve siyahat çeklendirmelerini öz içine alyara. Bu sanktçaların günü iktisadi tesiri çekli olup biler. İmma Birleşen Milletler Kuramasının çareleri yurdun izolasyasını çunlaştırıyor. Yaraları import etmek indi kanunu taydan mümkün değil ve hazır daşar yurt maya koyumları hasta olup pesilçiliklere sezevar bolyar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve taze malumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Afganistan'da Taliban hareketi yurdun ahli kuncağında tele aratnasığı uçurup, yurdun dünya bilen aratnasığını tas dolu kesti. Radikal İslamçı topor 29. sentyabrda yurdun çağında optiki süyümli internet ulgumunu dolu yaptı. Sol ulgum bilen bağlanışıklı bulan mobil aratnasık turları hem ağlava isini toktattı. Bu adım yurdun içinde haosa sebep oldu. Uçuşların izi tüyüşürülmeği, ilatın bank hizmetlerinden, elektron sevda ulgumundan, seylede internet arkalı alınıp barilyan işler ve mektepler bilen katnaşığından kesilmeğine getirdi. NetBlocks internet gözükçülük kurumasi Afganistan'ın 29. sentyabrda giyişlik internet boyunca dolu karanqılıkta kalandığını aittı. Taliban aratnasın nem sebepten dolu kesilindiği varada resmi düşündürüş vermedi. Yönü bu adım toporun bir neçü vilayette optiki süyümlü interneti büvütlümeğinden bir neçü hepte son amala aşırıldı. Topor muni ahlaksızlığın önünü almak bilen düşündürdü. Taliban öngüm pornografiya ve internette erkekler bilen ayağların arasındaki katnaşıklara alada bildiripti. Emma tanqidçiler Taliban'ın bu kararının rahat azatlıklarını ve mağlumatların erkin akımını hat giyinişleyin çeklendirmeğinin bir bölüğü bulunduğunu aydarlar. 2021 yılda hakimiyet başına gelen Taliban, ilatın etatı azatlıklarını, hususan da ayağların hukuklarını berk çeklendirdi ve muna karşılık kürküzünleri güç bilen basıp yatırdı. Topar öz ekstremist siyasetlerini, seriyat kanunlarının öz düşündürüslerine salgılanıp aklamağı sinansiyar. Yönü İslam alımları interneti yapmak yalı kararın din taydın, hiç gili etasının yokluğunu belli yerler. Aratnasın dolu kesilmeği adatı rahatlara, hususi telekeçilere ve devlet idarlarına ulu tesir yetirdi. Uçuşları izarlayan Flight Radar 24 hizmetinin mağlumatına göre 29. sentyabrda Kabul halkara hava menzilinden uğramalı ya da ona gelmeli ağzından 8 uçuş yatırıldı. İnternet köp Afgan zenanları için hem yaşayış seçmesiydi. 2022 yılda Taliban ayal kızların işlemek ve bilim almak mümkinçiliklerini çeklendirenden son internet onların daşkı dünya bilen yeketek ara bağlansığına övrülüptü. Sonku vakaların fonunda yurdun baştan geçiriyen iktisadi krizisinin has hem çunlaşacaktığı çaklanılıyor. Afganistan'da gariplik derecesi artıyor. Açlık giyinden yayran. İşsizlik yukarı bolmağında kalıyor. Sol bir vaktin özünde metbuat azatlığına gözükçülük eden kurumalar, internetin qadağan edilmeğinin mağlumatların erkin akımını toktatmak sinansığı hükmünde yazgırıp çıkış ettiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da.
Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da çağırşı oyuncu harvı kulluk borcunu yerine yetiriyen eserlerin ençemesi harvı bölümlerde özlerine arasaçılık serişlerinin ve paluçkanın yani eserlerin aylık eklenç üpçünçlüğünün berilmeğinin besedilendiğine yarı. Bu yağdaylar barada gurrun beren ahallı enataların ençemesi esker oğullarının arasaçılık serişlerini satın almak için özlerinden pul uğratmağı soru yandığına yarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 29. sentyabrda ahal velayetinden mağlumat berdi.
Harvı kulluğu giden oğlumuz sentyabr ayının başından beri her hepte üye can edip 50 manat uğratmağı soru yar. Ön pul uğratmağı tas sorumayan oğlum İndi tapkır dördüncü hepte pul soran son, uğrayan pulumuzu nemesi uyandığını sordum. Ol su ayın başından özlerine arasaçılık terişlerinin ve paluçkanın berilmeğinin bes edilendiğine aitti.
Deyip ahallı yaşaycı anonimlik şertinde aitti. Şuna mengdeş yağdaylar barada esker oğulları yurdun Balkan ve Marvel ayetlerinde kulluğu ediyen başladı ençeme ahallı eni gurrun berdi. Oların tasdiklamağına göre harbi ofiserler bunun sebebini sentyabr ayının başından beri harbi bölümlerin hasabına devlet tarafından pul seriştesinin geçirilmendiği bilen düşündür yerler. 70 manat paluçkanın ve arasaçılık seriştelerinin berilmeği vaktla inyada hem mişelik kesildim belli değil. Yöne ofiserler ene tağızdan pul sorap, hemme dağdı özünüz satın alın diyerler deyip, esker oğlum aittı deyip, ahallı yeni bir ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşaycılar kəvir harbi bölümlerde ofiserlerin bu serişteleri eserlere bazardakı bahasından tat iketse gımmada satyandığını hem aydiyarlar. Bundan başladı ene atalar bilen sökvetteş olan eserlerin tasdiklamağına göre bu yağdayı kulluktaki arasaçılık şertlerinin hasta yaramazlaşmağına getiriyor.
Hedir enatası pul uğradıp bilmeyenlik sebepli arasaçılık seriştelerini satın alıp bilmeyen eskerlerken bu yağdaylar harbi bölümde ten bitinin köpölmeğine getirdi. Yorgunlu şokları yerden dasarık güne çıkarıp asıp giyize yatmadan ön alsak da peyda eden ok. Kâr eskerlerin ennamını kaşap yara olup görür yerler.
Deyip ahallı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde beren mağlumatında esker oğlunun aydanlarını titirledi. Adatlığı eserlere arasaçılık seriştelerinin ve aylık eklenç üpçünçlüğünün berilmeğinin besedilmeğinin yurdun ehli harbi bölümlerini değişli mi ya da değildiğini anıklamak hazırlıkça başartmadı. Redaktamının 29. sentyabrda değişli harbi hakimiyetlerden resmi tesvir almak sinanışıkları hem onu netice vermedi. Türkmenistan yaralı güçlerinin şahsı düzümü imit ve harvılı vasların yetmezçilik yağlı üpçünçülük ve arasaçılık meseleleri bilen yıllar boyu yüz ve yüz olup geliyere. Şu ayın başında Türkmenistan'ın Ovanistan bilen Serhet Yaka zoologlarında çağırşı oyuncu harvı kulluğunu bercai ediyen eskerlerin otlap yörün malları uğurlamağı bilen bağlı vakaların göz görtülü köpelendiği barada eskerlerin ve harvı ofiserlerin bir neçesi gurrun verdi. Şunda olur mu Türkmenistan'ın harvı bölüm bölümlerindeki hususanda Türkmenovan serhedindeki eskerlerin imit şertlerinin pes bolmağının sebep bolyandığını aydıptılar. Geçen yılın sentyabrında Balkan'ın Bereket Koşun Galası'ndaki Türkmenvaş etrafında yerleşen Yanıcı Polkun'daki ve Marin'in Serhedabat Harbi Divizyası'ndaki yatak caylarında mör möcüklerin köpölyendiğini, eskerlerin arasında deri kesellerin yayrayandığını harbi çeşmelerimiz haber veriptiler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda harwy resmiýleri öz çykyşlarynda goşundaky problemalary agzamaýarlary. Bu ýagdaýlar barada döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýary. Bu aralykda ahally eneler esker oglullarynyň paýta ýygyna çekilmeginiň hem dowam edýändigini bellep, günde 40 kilogramdan az paýta ýygýan eskerleriň akşamlyk naharyndan mahrum edilýändigini hem aýtdylar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.